Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
České zdravotnictví má před sebou zásadní změny, bez kterých by v budoucnu mohlo hrozit omezení péče. Poslední týdny se ale spíše řeší kauzy v přímo řízených organizacích. Co se děje ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv a dojde skutečně na reformy, které jsou v plánu? Vítám vás u podcastu Politok na Novinky.cz, tentokrát s ministrem zdravotnictví, vicepremiérem, ale také prvním místopředsedou TOP 09. Dobrý den, pane ministře.
Krásný dobrý den vám, divákům a posluchačům.
Nemáte v TOP 09 obavu, že vás zestíní ODS? A mířím tím i k tomu, že vy dlouhodobě podporujete ten projekt Koalice spolu. I teď jste zmínil, že je to něco, s čím počítáte, co je podle vás dobré. Daří se to vysvětlit voličům? Nemáte obavu, že vás ODS v tomhle zastíní?
Já určitě tuto obavu nemám. Určitě ji nemám jako první místopředseda. TOP 09 nemám ji ani jako člen vlády a vicepremiér. Já jsem přesvědčený, že se nám úspěšně daří náš program prosazovat i v rámci koalice spolu, i v rámci vlády.
Ale je tam několik bodů, které se nepodařily. Napadá mě manželství pro všechny, napadá mě zdanění tichého vína. Jsou místa, kde TOP 09 zkrátka mělo poměrně jiný postoj, ale ODS v tomhle byla, řekněme, silnější.
Nemyslím si při vší úctě, že máte úplně na 100% pravdu. Zdanění tichého vína se zásadním způsobem posunuje a já myslím, že jsem k tomu taky významně přispěl a myslím si, že ta debata skončí nějakým konsenzem, který povede k zdanění tichého vína. Tak, ale aby to nepoškodilo například vinohradníky, protože vinohradníci jsou ti, kteří dělají krajinotvorbu. Já chci, abychom podporovali české vinohradníky. V tom nevidím nic nekorektního, protože hrozny sami o sobě jsou naopak velmi pozitivní, řekněme, ovoce. To zas pozor.
Ale také mají hodně cukru. To není dobré.
No ano, ale tak pak myslím, jestli je to glukóza, fruktóza, nebo který typ cukru to je. To bychom šli do detailu. A faktem je, že i o těch dalších otázkách ta debata se vede a posunuje se. Podívejte se, je to koalice pěti stran. Těch pět stran se snaží hledat konsenzy. Snaží se někam posunovat tu debatu a vemte si, kam jsme posunuli tím, že debatujeme tu diskuzi o euru. Už to není tak vyhrocené, ano, ne, ale už je to o tom, že teď se bavíme kdy a jakou cestou. Stejně tak jsme výrazně posunuli tu extrémně emocionální debatu u manželství pro všechny, kdy řada kroků, které se týkají například transgenderu, které se týkají věcí, kterých se opravdu intenzivně dotýká těch lidí, bavme se o dárcovství krve a dalších, tak opravdu řešíme to, že nejsou třeba mediálně úplně vidět a mediálně je vidět ten symbol, ale ne ty konkrétní kroky, které pak vedou k naplnění toho symbolu. To je jiná věc. Abychom mohli prosadit euro, musíme mít rozpočtovou odpovědnost. To, že budete vykládat, jak si kázat vodu a pít víno, to vás neudělá abstinentem. A my jsme opravdu rozpočtově odpovědní, TOP 09 opravdu velmi rozpočtově odpovědná. Já bych řekl, že jsem ve vládě skoro tvrdší nebo stejně tvrdý jako minister Stanjura, co se týče schodku. A to je klíčová cesta k tomu, abyste mohli euro přijmout, minimalizovat ten schodek a splnit kritéria, která vedou přijmutí eura. To znamená, bavme se o těch konkrétních krocích a ty se nám daří naplňovat. A já myslím, že nejsme neúspěšní, naopak.
Tak ještě, aby to tak viděli i voliči.
To je vždycky důležité, to je vždycky zásadní a to je klíčové.
Vy jste také slíbil, a teď už pojďme ke zdravotnictví, že v průběhu ledna předložíte nějaký strategický dokument, ve kterém představíte, jaké reformy a změny chystáte, ale už jsme v únoru.
Tak ten dokument je hotový. Ten dokument je hotový, má nějakých 500 stran. Je to opravdu věc, na které jsme pracovali velmi dlouho. Ten odborný dokument teď prochází jakousi oponenturou a my teď ladíme termín tiskové konference, kde ho chceme představit. Kde bychom s ním chtěli seznámit, řekněme, novinářskou veřejnost, chtěli bychom seznámit s tím dokumentem vás a samozřejmě vaším prostřednictvím občany. Já bych chtěl, já to říkám opakovaně, aby ten dokument viděla opozice dřív než kdokoliv jinší. Aby je viděli lidi z opozice, kterých si vážím, a já se za to nestydím, že se jich vážím, jako je profesorka Adámková, jako je profesor Špičák, jako je Kamal Farhan, ale jako je třeba paní doktorka Maříková, tak aby je viděli nejenom moji přátelé z koalice, ale aby je viděli i moji kolegové z opozice lékaři. Protože pokud se nám nepodaří přesvědčit alespoň zdravotníky na půdě Poslanecké sněmovny a Senátu, že zdravotnictví fakt není o politice, ale o péči o pacienty a o komfortním fungování zdravotníků v tom systému, tak se neposuneme dál.
Ale já myslím, že o tom jsou minimálně členové zdravotnického výboru ve sněmovně poměrně zajedno s vámi. Tam asi není potřeba
ano,
je tolik přesvědčovat.
A proto chci, abychom tento materiál, který jsem opravdu pečlivě připravoval s týmem dalších a není dokonalý a je otevřený, bude otevřený diskuzi, to je klíčové, a který jsem diskutoval s OECD, diskutoval jsem ho s kolegy z WHO, diskutoval jsem ho s některými ministry z jiných zemí, kde také připravují reformu Itálie a tak dále. Tak přemusíme posunout ty systémy. Tak chtěl bych, aby se z něho stala nějaká, řekněme, bílá kniha českého zdravotnictví, která ale bude konsenzuálně podpořena jak koaličními opozičními poslanci, a aby ať už bude ministryní, ministrem nebo vede, tak aby podle té knihy mohli posunovat to zdravotnictví. Já, tady existuje krásný příklad. Kdysi dávno, já byl tehdy předseda akademického senátu, jsme přišli, nikdy nebyl jsem v té době vůbec v politice, jsme přišli za tehdejší vládou s tím, že by bylo dobré zvýšit počty studentů na lékařských fakultách, protože budeme mít problém s počtem lékařů v České republice. A postupně jsme vládu přesvědčili, mezi tím vláda padla, byla další vláda, postupně se to posunovalo v tom aparátu administrativním a finálně Adam Vojtěch, ministr Vojtěch a pan ministr Plaga podepsali dokument, z kterého ale já čerpám plody, protože v tomto roce budu mít o 30% více absolventů lékařských fakult. A já toto chci, abychom systémově ve zdravotnictví měli. Řada kroků, které já udělám a prosadím, tak z těch já vlastně plody čerpat nebudu. Budou z nich čerpat plody občané České republiky a jak si postaví se pak před ty občany ministři, kteří tam budou za nějakou stranu. Je to úplně stejné, jako když já teď klepu na základní kameny, ale rozhodnutí o tom, že ty základní kameny byly položeny, padly třeba v předchozí vládě. A to je správné, protože zdravotnictví nemůže být o politických konfrontacích. Vám je úplně jedno, kdo vám operuje slepé střevo a koho volil. Vy chcete, aby to byl slušný, schopný a co nejlepší chirurg, abyste ta operace proběhla dobře a šla domů. A to musíme chtít i my, co jsme politici.
A bude to skutečně reforma, protože i váš vládní kolega, pan ministr financí začátkem ledna otevřeně řekl, že je to logické, zkrátka volební cyklus je v polovině, na velké zásadní reformy už ten prostor příliš není a zároveň taky dodal, že k tomu není ani příliš velká otevřenost voličů.
Ono to takhle nebylo úplně přesně formulováno. Ta věc se týkala, řekněme, ekonomických reform. My samozřejmě máme vládní program, kde je dáno, co je v jednotlivých letech. My jsme například valorizaci úhrad za státní pojištěnce měli až v posledním roce volebního období. Tam jsme ji chtěli otevřít a chtěli jsme ji dostat do sněmovny, spíš vykopnout k debatě a nám se podařilo tu valorizaci schválit vlastně v prvním roce. Ty kroky, které připravují, souvisí vlastně s některými, které už proběhly. Jsou to změny v úhradové vyhlášce, jsou to změny, které jsou v dohodovacím řízení, jsou to kroky, které se dějí. Já když řeknu tři velmi jednoduché příklady, které všichni znáte asi. Jednodenní medicína, ta změna v jednodenní medicíně, to je z nuly na 100%, když bych řekl. Podpora, rozsah, jasná strategie, centrová péče. Ale samozřejmě věci, které jsou pro laiky ne úplně zřejmé, ale klíčové pro fungování systému. Já když nastoupil, tak ty drahé výkony, resekce nádoru slinivky, opravdu výkony, které jsou drahé, nebyly hrazeny podle skutečných nákladů na ten výkon. Byť v zemích, jako je Německo, Rakousko, je takto hrazeno 40% těchto výkonů. Já jsem byl v situaci, kdy byly hrazeny 2%. My jsme se domlouvali s odbornými týmy, kteří jsou navíc moji kolegové a pracují na ministerstvu a známe se dlouho a oni říkali, si týkáme vlastníku, ty by se nám do konce voleb aspoň 15%. My jsme v půlce a jsme na 20. A já do konce voleb chci mít to, co mají Němci, to, co mají Rakušáci, aby tyto výkony byly hrazeny výkonově.
Ale tohle je něco, co bude mít spíš dopad na fungování nemocnic, na jejich hospodaření.
Ne. To bude mít zásadní dopad pro pacienta. Tím, že mám takovýhle výkon hrazený, jak je jednodenní medicína, mám-li ho hrazený opravdu výkonově podle skutečných nákladů, tak ta nemocnice nemá důvod zbytečně šetřit a já mohu trvat na tom, že ten výkon bude opravdu provedený na nejvyšších možných standardech a ten pacient má jistotu, že když je to navíc centrový výkon, když půjde do kteréhokoliv z těchto center, že ta péče bude stejně kvalitní a to centrum má zase jistotu, že mu bude ta péče opravdu zaplacena. Prostě ano, Masarykov onkologický ústav je dlouhodobá, už od první republiky, je dlouhodobý pilíř české onkologie. Konec konců já tam začínal jako doktorant u profesora Švejdy. Ale co z toho upřímně řečeno mají občané v Karlovarském kraji, v Ústeckém kraji? Mají jezdit na Masarykov onkologický ústav, tak jak pan premiér bývalý? To je přece absurdní. To znamená, já chci, ano, abych měl dva takové pilíře, jeden v Čechách, jeden na Moravě. Ale stejně chci, aby ta kvalita byla v každém kraji. A abych ji tam měl, musím vybavit ty nemocnice, proto komplexní onkologické centrum v Karlovarském kraji, musím tam zajistit dostatečně kvalitní doktory, proto výbory odborné společnosti zasedají na ministerstvu a jednají s vedením ministerstva, ale musím garantovat těm zařízením, že pak ty výkony dostanou zaplacené od pojišťovny stejně jako ten Masarykův onkologický ústav. A to se povedlo.
A ta třetí věc?
No a ta třetí věc je vlastně směřování, já vám to ukážu, je to směřování k něčemu, co je na těchto dvou grafech. My vůbec nejsme špatně na tom z hlediska délky života. My jsme někde tady v prostředku Česká republika, tady je Česká republika. Tady je Česká republika. Problém je zelená a červená. Ta zelená je, kolik je z toho ve zdraví. A vy, pokud jste v seniorním věku, já se tomu blížím milovými kroky, tak chcete být aktivní, chcete mít co nejvyšší kvalitu života a ne žít v nemocnici ten delší dobu života. To, co je náš problém, je u seniorů, že velkou část toho seniorního života stráví v nemocnicích. A to je ta třetí věc, kterou měníme. Měníme ji vlastně tím směrem, že podporujeme sociálně zdravotní pomezí na straně vzdělávání praktických sester, na straně vlastně kompetencí a na straně podpory domácí péče. Já bych rád, aby už se podařilo udělat to, že nenávist mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem sociálních věcí je historií. My velmi intenzivně spolupracujeme, pravidelně se scházíme a je spolupráce i na úrovni úředníků a opravdu je to velmi dobré. Podařilo se udělat to, že ústav ÚZIS, tedy profesor Dušek, začal dělat to stejné pro sociál a vzniká ÚSIS, to zná Ústav sociálních informačních systémů. Propojujeme ty věci, takže dneska budeme schopni říct, kam jdou peníze a jakým způsobem jdou ty peníze, pokud se ten pacient má stařeckou demenci, Alzheimer a tak dále. A teď chceme posílit domácí péči pro ty pacienty. Chceme, aby ten člověk byl co nejdelší dobu v rodinném kruhu, ale aby měl přitom zajištěnu tu péči, aby tam mohla chodit sestra za ním, aby tam mohla chodit sociální pracovnice, pokud je potřeba, aby byla odlehčovací péče pro tyto pacienty, abychom posílili následná lůžka, které tyto pacienti potřebují. A to je taky důvod, proč jsme uvolnili ze státního rozpočtu a proto říkám, že ta vláda dobře spolupracuje. Protože ti ministři mě to všichni odhlasovali a ty peníze tam mám. Několik miliard na reformu geriatrické péče, kterou vlastně v tomto roce spouštíme.
Jak ta reforma bude vypadat?
A teď zase se vrátím k tomu, co jsem říkal. Já mám návrh, mám nápady, ale udělal jsem to tak, že místo, abych od zeleného stolu na základě dvou vybraných poradců rozhodoval, jak si představuje ministr vlády za TOP 09 reformu, tak jsem pozval členy zdravotního výboru za každou stranu jednoho nebo dva, předložil jsem jim ty návrhy a požádal jsem jim, debatujte o tom, diskutujte. Já jsem o to, abych zajistil peníze, já jsem o to, abych nastavil systém, ale udělejme širokou diskuzi, co bude nejužitečnější pro pacienty a jak to dlouhodobě můžeme udržet. I po volbách a i po dalších volbách. A myslím si, že to byla cesta správným směrem, takže já teď čekám na ty podněty, ty my zpracujeme během pár řekněme týdnu nebo měsíců, vypíšeme programy. Moje představa je taková, že bychom měli maximálně podpořit vlastně následnou péči, domácí péči, tu ambulantní péči. Samozřejmě musíme mít v pár velkých nemocnicích, podobně jaké to v Hradci.
Jak by ta cesta toho pacienta tady vypadala? Můžeme to přiblížit, ten ideální vývoj toho, když teda máme seniorního pacienta se spoustou chronických onemocnění, který potřebuje ideálně péči toho geriatra, nejen jeho?
On potřebuje péči člověka, který si uvědomuje, že řada potíží toho pacienta je dána věkem, a že je potřeba v tom vyšším věku daleko víc zohledňovat kvalitu života, než u vyšetřování pacienta do bezvědomí, když použiju tento termín. Takže ta péče by měla probíhat tak, že bude mít ambulance v rámci domovů důchodců, v rámci těch, kde se starají o seniory, v následný zařízení, následné péče a tak dále, kam se on bude moc obrátit. Chtěl bych, aby tam byla podpora i jakési telemedicíny, možnosti konzultací na dálku. Měl by tam být trošičku jiná cesta toho pacienta tím systémem těch nemocnic. To znamená, aby ten pacient nebyl přijímaný do nemocnic na akutní lůžko a tam neležel 2, 3, 4 měsíce, každý den mu neodebírali tekutiny a nelačnil a furt ho nevyšetřovali dokola, aby mu nakonec neřekli, no tak ano, je vám 80 let, ty záda už vás budou bolet, bude vás pravděpodobně bolet hlava, ale aby se myslelo na to, že ten člověk chce být především ve svém prostředí, chce mít co největší kvalitu života. Součástí toho jsou i podpůrné programy pojišťoven, které právě v jednom z těch zákonů by měly být, včetně osobních účtů pacienta. Tak je to model, který velmi dobře funguje ve Japonsku, kde jsme ho konzultovali, kde mají vlastně největší zkušenosti s podporou seniorní populace a toho, aby ten senior byl aktivní. Je to model, který dobře funguje v Dánsku a my jsme udělali nějaký takový kompilát a teď čekám, co na to naši poslanci opoziční, koaliční a chtěl bych, aby jsme našli konsenzus a šli jaksi ruku v ruce. Tady si představuju Toma Filipa a Vítka Kaňkovského, tady si představuju paní profesorku Adámkovou a paní doktorku Maříkovou. Možná jsem naivní, ale udělám pro to, co je v mých silách.
A budou na to peníze?
Určitě. To jsem řekl. Já mám na to několik miliard. Já mám na to 3-4 miliardy.
Myslím teď obecně na udržení zdravotní péče v takovém rozsahu, jako je teď, a tím mířím tak trochu k hospodaření zdravotních pojišťoven. Nemyslím nutně VZP, ta je na tom dobře, ale spíše ty menší svazové zdravotní pojišťovny, které upozorňují právě v návaznosti na předpokládaný vývoj úhrad na to, že jim mohou zkrátka v příštím a přespříštím roce dojít rezervy. Což předpokládám, vy jako ministr zdravotnictví asi nechcete.
Určitě ne, ale to jsou všechno spekulace. Z pojišťovny jsou od toho,
aby... To jsou to odhady. Mají zdravotně pojistné plány a nějakým způsobem propočítali, že pokud ten růst výdajů bude stejný v příštím i přes příštím roce, jako je teď, takže zkrátka ty peníze dojdou.
Vy se, paní direktorka, v problematice vyznáte a vyznáte se v ní podrobně a víte, že ty jejich plány jsou vždycky pesimistické a výsledky jsou vždycky jiné. Ale
u těch menších svazových pojišťoven to tak úplně neplatí.
A to je pravda. A jsou pojišťovny, které mají bez ohledu na to, jaká byla situace, třeba 10 let dlouhodobě horší výsledky než ostatní. Ten problém je v tom, že musí... Ten systém byl nějak nastavený. Byl nastavený na nějaký počet pojišťoven a aby pojišťovna, jakákoliv pojišťovna v systému, to je jedno, jestli zdravotní, jakákoliv, mohla efektivně fungovat, musí mít určité množství pojištěnců nějak rozložených po tom území. Pokud vy budete mít, já nevím, 5 pojištěnců, tak samozřejmě ta pojišťovna těžko může fungovat, protože ten aparát pro 5 pojištěnců potřebujete téměř stejný, jako když jich máte 5 milionů. To znamená, první debata musí být o, řekněme, strukturách těch pojištěnců, musí být o, řekněme, velikosti těch pojišťoven a tady v tomto směru probíhá intenzivní debata, ona probíhala za Adama Vojtěcha, probíhala i předtím a my v ní pokračujeme. Pochopitelně je rozdíl mezi, řekněme, malými pojišťovnami a velkými pojišťovnami, bez ohledu na to, jestli jsou to oborové nebo nejsou. A pochopitelně záleží na struktuře těch pojištěnců, tedy záleží, jestli ti pojištěnci jsou z jednoho regionu koncentrovaní, anebo rozprostření po celé republice. My tady toto intenzivně řešíme, řešíme to s ministrem financí, řešíme to samozřejmě s asociací pojišťoven. Zcela legitimně oborové pojišťovny jsou obezřetnější, ale ty rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami pak vedou k tomu, že se velmi těžko hledá konsenzus v dohodovacím řízení. Proto jsme se s radou poskytovatelů na základě i doporučení NERVu dohodli, že budeme hledat nový model, řekněme, dohodovacího řízení, že necháme daleko větší volnost pojišťovnám, aby mohli domlouvat. Takhle, úhradová vyhláška definuje nepodkročitelnou úhradu. Já bych chtěl, aby měli pojišťovny větší prostor proto, aby mohli nabízet, řekněme, bonifikaci zdravotnickým zařízením nebo zdravotníkům v těch regionech, kde je ta péče hůře dostupná a v těch oborech, kde je těch zdravotníků méně.
Ale to oni dělají už teď a neřeší to úplně ten problém, že jim ty peníze
budou chybět. Nemají na to dostatečný prostor, to je první věc. Ten stát musí jasně definovat, co jsou jeho priority. Ty já definoval už před 2 lety a jdu v ní v úhradové vyhlášce a ano, uznávám, že je moje chyba. Asi jsem to měl těm pojišťovnám dát písemně, aby věděli, že za to dávám ruku do hodně 4 roky. A to jsem teď udělal. Nebo je to v podstatě nachystané. Druhá věc, která je tak... legislativa jim to neumožňuje. Proto ty 4 zákony, které jdou do poslanecké sněmovny, proto potřebují novelu zákonu 48 o zdravotním pojištění a o poskytování zdravotních služeb, to je ta druhá legislativa, abychom umožnili víc pojišťovnám chovat se jako pojišťovny.
No ale když vy jim do toho na konci roku zasáhnete rozhodnutí ministerstva o úhradách, bez ohledu na to, jestli se nedohodli, dohodli a na čem se tedy dohodli, nebo jaké to navýšení vlastně říkali, že mohou nabídnout, tak pak je ta debata marná.
Pani redaktorko, ono není tak úplně... Jednak jsem řekl, že tohle chci změnit. Tohle jsme se dohodli v dohodovacím řízení, kde jsou zástupci poskytovatelů zdravotní péče, kde jsme se dohodli, že ten systém se musí změnit. NERV přišel s nějakým návrhem, který mě velmi konvenuje a zdá se, že Rada poskytovatelů na posledním jednání se k němu vyjádřila téměř vlastně jednomyslně pozitivně. A teď se na něm pracuje, abych chtěl, abychom v letošní dohodovací řízení ještě takhle 100% nedopadne, ale v příštím roce už ano. A už v letošním chci říct, toto jsou priority ministerstva zdravotnictví, seznámí s tím pojišťovny a poskytovatele na začátku a to, přesto to nejede vlak. Jednodenní medicína, domácí péče, paliativní péče, centrová péče. A řekněme, že 30%, 40% těch prostředků pojišťoven by mělo jít za těmito prioritami. Pak by měly být priority občanů ve smyslu dostupnosti a struktury těch zařízení, to znamená, já nevím, na Šumavě mě chybí nejvíc praktici a pediatři, tak ať pojišťovny tam mohou to preferovat. Na druhé straně, teď nechci říct, že v Praze, tak řeknu, v Brně jich mám nadbytek, tak tam už žádné nové smlouvy. A tuto chci tu možnost pojišťovnám dát.
Ale oni mají přece.
No ne úplně, ten zákon jim to úplně neumožňuje. Oni ty smlouvy se nedají vypovědět. Je to složitější, asi je zbytečné chodit do detailu. Prostě chci, aby to bylo naprosto čisté, aby to bylo srozumitelné legislativně, aby všichni účastníci věděli dlouhodobě, s čím už mohou počítat. A pak je třetí vlastně věc, a to jsou ti poskytovatelé. A ti musí mít také dlouhodobou jistotu. A ne, jak si žít v nejistotě, co kterému ministrině nebo ministrini, jak říkají Slováci, skrsne v mozogáni a jak si pak podle toho upraví úhradovou vyhlášku. Já jsem ty úpravy dělal předvídatelně, podporoval jsem primární péče, jasně jsem na radě poskytovatelů říkal, že priorita je primární péče, jasně jsem říkal jednodenní medicína, jasně jsem říkal domácí péče a já byl v situaci v letošním nebo v loňském roce, že VZP byla ochotná a schopná nabídnout a jedna oborová, řekněme, daleko víc než ti ostatní. A ti ostatní samozřejmě, no a teď, tak tady by budeme muset hledat ještě kompromis a proto se bavíme i o pojišťovnách, s vedením těch pojišťoven. Proto jsem konec konců udělal poradní orgán ministerstva s předsedou pojišťoven a intenzivně s nimi o to taky debatuji, protože si myslím, že je potřeba znovu ty systémy maximálně odpolitizovat a maximálně ty systémy udělat dlouhodobě předvídatelné. Tak, jak valorizace úhrad za státní pojištěnce udělala předvídatelné, kolik stát zaplatí za státní pojištěnce, tak tohle musím udělat v ostatních systémech.
Vedlo by podle vás k zefektivnění hospodaření některých těch menších pojišťoven, kdyby se sloučili?
To je otázka na správní radě těch pojišťoven.
Ale já se ptám na váš názor.
Tak technicky, principiálně, čím více pojištěnců, tím větší odolnost pojišťovny vůči výkyvu. Tak pochopitelně, pokud některá pojišťovna má malý počet pojištěnců, nebo i pojištěnci dlouhodobě klesají, nebo je má velmi špatně rozložené.
A je taková?
To jsou věci, které analyzujeme, které diskutujeme, které debatujeme jak s vedením těch pojišťoven, tak s ministrem financí. A bezesporu, pokud se ukáže, že nějaká taková je, tak bezesporu budeme vést i tu diskuzi tímto směrem. Ale zase, já úplně nejsem příznivec... lámání věcí přes kolena, protože pak to znamená, že po volbách se znovu láme a to není dobré. Proto taky úplně neodvolávám ředitele nemocnic.
No jak to, že neodvoláváte? Odvoláváte?
Minimálně.
Já jsem jich napočítala 14 a nutno říct, ne, všechny jste odvolal vy. Někteří z nich z osobních důvodů odešli, ale k výměně došlo na 14 přímo řízených
organizací. Já jsem si skoro jistý, že jsem neudělal jediné politické odvolání ředitele nemocnice.
Když už jsme u odvolání ředitelů, co se děje v IKEM?
Já myslím, že v IKEM se neděje nic. IKEM funguje velmi dobře. IKEM má velmi dobré týmy a pokud mám informace teď z posledního jednání OECD tak ty, a z EMIS, tak IKEM v rámci těch svých struktur funguje dobře. Schvalování léku probíhá, nevidím tam žádné skuliny. Ale vy myslíte asi vedení IKEMu?
Ano, já myslím vedení. Vy moc dobře víte, že se ptám na problémy, které jsou ve vedení a kauzy, které jsou s tím spojené. Musím říct, že mi přišlo naprosto nehorázné, že se vnitřní spory lékařů dotýkají přímo pacientů, kteří to musí ventilovat na tiskové konferenci k transplantaci srdce. Což tam ten pacient, který byl přizván, udělal. Řešíte to nějak jako ministr? Protože on si stěžoval na to, že mu bylo vyhrožováno tím, jestli vystoupí na té konferenci na podporu některých lékařů, takže by se mu mohlo teoreticky něco stát, že to zkrátka nemá dělat.
Já bych chtěl především říct, že IKEM je zařízení, v kterém já mám spoustu přátel, kolegů a zařízení, kterému mám velmi blízké osobní vztahy. Proto dělám všechno proto, aby pacienti IKEMu případné jakékoliv spory nepocítili. Dokonce jsem opakovaně IKEM navštívil. To je taky důvod, proč jsem vlastně požádal paní náměstkyni Regnerovou, která konec konců byla dlouho ředitelkou Motola a velmi úspěšnou ředitelkou, aby vzala na sebe ten balvan a pověřil se mým vedením IKEMu. A opravdu tomu věnuje spoustu času a myslím si, že to bylo správné rozhodnutí, protože je jasně vidět, že mě na IKEMu záleží. Já jsem okamžitě, jak jsem se toto dozvěděl z médií, požádal paní ředitelku, aby dala trestní oznámení na neznámého pachatele a aby tedy zvážila tady toto, protože to je všechno v kompetenci ředitele, aby postupovala velmi tvrdě. Počkám, jak dopadne vyšetřování policie. Je to něco, co je naprosto... já kdybych tomu měl hledat správná slova, budu vulgární a to bych nerad. Tady se nedá slušnými slovy komentovat tady tento krok. Ale rozhodně nehodnotíme podle jednoho konkrétního excesu, ať už je viníkem kdokoliv, jak funguje to zařízení. To zařízení funguje dokonale. V tom zařízení je opravdu několik špičkových týmů. Já jsem naopak vtáhl některé z profesorů, profesora Kautzenera, profesoru Červenku, do vědecké rady AZV a požádal jsem, jestli by nezvážilo vedení AZV, že to by byli dobří kandidáti, stejně tak do vlastně vědeckého týmu nebo do týmu ministra, i když to není úplně můj tým, který vlastně rozhoduje o institucionální podpoře a rozdělování těch peněz na vědu a výzkum, protože to je zařízení, které má opravdu obrovskou produkci. Byť to není fakultní nemocnice, že jo? A ti šéfové jsou vlastně primáři.
Ale s ohledem na to, jaké kapacity nebo jací experti v IKEM jsou, tak přesně tohle jsou ty situace, které na celou tu instituci vrhají to špatné světlo. Řešil jste to třeba i s těmi předními lékaři, kteří tam jsou?
Já jsem to bezesporu řešil s celým vedením IKEMu. Já jsem se setkal několikrát s vedením IKEMu, čímž myslím ty jednotlivé šéfy těch jednotlivých úseků, včetně hlavní sestry, včetně šéfky odborové organizace. Opakovaně jsme spolu debatovali a pokud jsou nějaké problémy, které se týkají nějakých konkrétních lidí, tak bezesporu to vedení IKEMu je jednotné, to vedení IKEMu je naprosto jasné a srozumitelné. A ono je to těžké. Já jsem podobné konflikty, podobné situace zažíval za svůj medicínský život opakovaně. Možná nebyly mediálně tak strašně vidět, ale o to bolestnější byly pak dovnitř toho zařízení. Konec konců já jsem je zažíval ve své nemocnici několikrát. A nikdy neměli dopad na péči o pacienty, protože ať jsou jednotlivci, jakýkoliv mají jakékoliv názory, mají třeba osobní spory, tak já jsem si 100% jistý, že není lékař, který by přenášel svoje řekněme, osobní animozity nebo sympatie na to, aby se mstil pacientům, když použiju tento term. To
zná... Minimálně v tom IKEMu je drží tak trochu v šachu a ve stresu z toho, jestli náhodou nepřijdou na tiskovou konferenci a nepodpoří tam někoho, nepoděkují mu za to, že
toto
provedli úspěšně zákrok.
Toto je naprosto neakceptovatelný exces, který musí být, a já pevně věřím, že ho orgány vyšetří, že ho vyšetří velmi rychle, a že tedy dojde, pokud byl porušen zákon, a já se domnívám, že v tomto případě to nelze vyloučit, ale já nejsem právník, já to nemohu takhle hodnotit, tak že opravdu bude, ať padni komu padni, tvrdě zakročeno. To, ale znovu opakuju, péče v IKEMu je kvalitní. Já si hlídám parametry péče. Zakázky v IKEMu jsou tak transparentní, jak nikdy nebyly. Paní ředitelka opravdu věnuje obrovské úsilí, obrovský čas tomu, aby nedošlo k žádnému pochybení a aby se žádné kauzy typu kardioportu nemohly v IKEMu objevit. A to považuji za naprosto prioritní věc.
Věc, která se velmi intenzivně řeší, je Státní ústav pro kontrolu léčiv. Co přesně vám vadilo na paní ředitelce Podrazilové?
Podívejte se, Státní ústav pro kontrolu léčiv je zařízení, které po odborné stránce ty týmy, tam je několik set zaměstnanců, ty obrovské zařízení. Ty týmy z mezinárodního pohledu fungují velmi dobře. Ty týmy mají velmi dobrou prestiž v rámci Evropy, v rámci podobně jako IKEM těch různých institucí. Dlouhodobě se u Státního zdravotního ústavu, já jsem to zažil jako poslanec pak v opozici, kritizovalo, a to kritizovali koaliční poslanci, vlastně komunikaci, vlastně já bych řekl tři věci. První, komunikaci s lékaři. Kdy vlastně Státní zdravotní ústav, pokud chybí nějaký lék, pokud se blíží, že bude problém s nějakým lékem, tak ten Státní zdravotní ústav komunikoval buď to špatně, anebo vůbec ne. Ty informace lékaři dostávali typem seznam 200 léků a teď si vyber, který se týká tebe. Informace o tom, prostě ten Státní zdravotní ústav nebyl dostatečně proaktivní v tom smyslu, to vedení nebylo proaktivní v tom smyslu, aby opravdu dělalo maximum, aby měli občané České republiky zajištění léky. Proto je to Státní ústav pro kontrolu léčiv. Tak jak Státní ústav pro jadernou bezpečnost dělá maximum proto, aby byli občané ochráněni před radiační zářením, tak to tež by člověk očekával cukru. Druhý problém byla, to zařízení se vnímalo, nebo vnímá odborně, vnímá se jako partner farmafirem, ale tak, jak já čekám od, když dám tady toto srovnání, od paní předsedkyně Drábové, a ta to dělá dokonale, aby chránila především občany České republiky, když se objeví jakýkoliv riziko. Tak stejně čekám, že SÚKL, ten hlavní klient jeho, nejsou farmafirmy, ale občan České republiky, a že SÚKL vnímá jako svoji naprosto zásadní prioritu zajistit léky pro občany České republiky.
Takže SÚKL chránil spíše farmaceutické firmy?
Takhle bych to neformuloval, ale prostě nevnímal jako svoji zásadní prioritu, aspoň takhle jsme to vnímali ve zdravotním výboru, když jsem byl v opozici. No a pak je třetí věc, a to je komunikace s lékárníky. Kdy ty lékárníci by měli být ti hlavní partneři, řekněme, Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Proto jsme vypsali výběrové řízení. V tom výběrovém řízení já jsem jasně řekl, že chci některé z těchto věcí, aby byly daleko víc reflektovány, to znamená daleko rychlejší elektronizace, řekněme, daleko vstřícnější přístup k pacientům a informovanost pacientů o lécích, o nedostacích a hledání náhrad, komunikace s odbornými společnostmi v tomto, protože to jsou partneři. Daleko vstřícnější přístup k lékárnické komoře a řekněme větší komunikace s lékárnickou komorou, včetně řekněme vtažení do nějakých těch vědecko-výzkumných struktur nebo do vědecké rady, nebo do něčeho takového. A samozřejmě změna tady tohoto komunikování i se zdravotním výborem a tak dále. A proto je zkušební období půl roku, aby ten, kdo vyhraje výběrové řízení, buď to přesvědčil nebo nepřesvědčil, že to je schopen realizovat. A paní ředitelka, ty týmy, které řídí na ministerstvu SÚKL, to znamená příslušného náměstka, ale především ten odbor, tam odbor, který má na starosti vlastně kontrolu SÚKLu a mě a poradu vedení, o tom nepřesvědčila. A proto jsme vypsali nové výběrové řízení a zase doufáme, že se konečně přihlásí někdo, kdo bude schopen realizovat ty věci, které ale nejsou politickým zadáním ministra zdravotnictví, ale jsou to zadáním vlastně když byste se ptala mezi čtyřma očima jakéhokoliv lékaře, jakéhokoliv lékárníka, a já jsem přesvědčený, že i každého pacienta, protože pokud mám úřad pro kontrolu léčiv...
A to se dá stihnout za 3 měsíce, vždyť vy jste přece loni obhajovali novelu zákona o léčivech tím, že ty změny vlastně nejdou rychle, že je potřeba přijmout zákon, který umožní některé ty procesy, ať už pro lepší komunikaci směrem k pacientům, k lékárníkům, k větší přehlednost informací, ale i od těch farmaceutických firm. Zároveň jste zmiňoval, že spousta tady těch problémů je dlouhodobá, že vám vadili už za minulého vedení, tak proč jste neodvolal tehdy i bývalou ředitele?
Já nemůžu odvolat ředitele nemohu odvolat ředitele žádného z těchto zařízení, protože pod služebním zákonem. Já mám jedinou možnost. Po skončení toho jeho mandátu, kdy je výběrové řízení, v rámci výběrového řízení, kde já ale nejsem členem komise, kdy ta komise mě někoho doporučí, toho člověka jmenovat nebo nemenovat, to je první věc, co mohu. A poté, když ho jmenuju, tak mám jenom půl roku, ne díl, jenom půl roku na to, aby mě přesvědčil o tom, že je schopen realizovat ty kroky, anebo nepřesvědčil.
A tím se vracíme k tomu, dá se to za necelé 3 měsíce? Protože tak dlouho vlastně paní ředitelka Podrazilová nakonec v tom
člověk,
úřadu byla.
Na to nemá. Paní ředitelka Podrazová se hlásila už jednou do konkurzu, měla jasnou představu a vizi a nic si nebránilo ji realizovat. Ale za ty 3 měsíce z toho nerealizovala nic. Realizovala úplně jiné kroky.
Třeba audit nechala udělat.
To ano, ale naprosto nepochopitelným způsobem, a já jsem teď právě nařídil současnému pověřenému řediteli SÚKLu, že to prostě musí zveřejnit ty výsledky auditu. Prostě naprosto nepochopitelným způsobem dovolila. Ten audit byl bez výběrového řízení, v částce lehce pod 2
tak
miliony.
Tak ono, když to je pod tou částkou, tak to výběrové řízení se dělat nemusí.
Tak otázka je, co je primární. Jestli určení částky, pak abych to nemusel dělat, anebo určení. To ale se nechci takhle spekulovat. Ale nezlobte se na mě, dát si do auditu jako státní organizace, že výsledky nemohou být zveřejněny. To jsem v životě nezažil. V životě jsem to nezažil za svoji kariéru. To já to vůbec nechápu. Tak já pevně věřím, že ta auditorská firma to nemyslela vážně a že když zveřejníme ty výsledky, že fakt nebude žalovat stát a nebude chtít po něm pokuty, které tam jsou.
Zároveň některé ty dílčí poznatky z toho auditu už pronikly do médií. Mladá fronta dnes mimo jiné uvedla to, že jsou tam poměrně vážná podezření z toho, že některé ty zakázky nebyly dělány tak, jak by měly, že je tam pouze jedna firma, která ji nakonec získala, že je tam 44 zaměstnanců, kteří figurují v různých obchodních firmách nebo mají živnostenské oprávnění. Co s tím budete dělat? Reaguje na to nějak ministerstvo na to zjištění? Byť to není zveřejněno, tak vy ty výsledky máte.
Já je nemám. Já se nemohu k výsledkům auditu dostat, protože audit si vypsal SÚKL, ředitelka SÚKLu.
Která je ale podřízená ministra zdravotnictví. To
takhle úplně nefunguje. Ředitelka SÚKLu, tak jak ředitel ÚZISu, tak jak ředitel dalších orgánů, nejsou přímo podřízení ministru zdravotnictví ve smyslu, že něco nařídíte, on to musí provést. Ona jedinou, co já mohu udělat, když nekoná podle kroků, které já po ně jako ministr chci, tak i ve zkušební době odvolat. Ale jinak v podstatě není způsob, jak takhle se státním úředníkem něco provést. Takhle je služební zákon. A jenom, ať se k tomu vrátíme. O to víc mě fascinuje. Jednak proč ty kroky nečinila, protože některé ty věci měla 3 měsíce, aby je realizovala. To nebylo jenom výsledky auditu, to byly věci, které my jsme po nich chtěli, by udělala. Ale hlavně mě fascinuje, že zadá audit, kde si dá podmínku, že výsledky auditu se nemůže dozvědět minister zdravotnictví. Nikdo, jenom ona. Tak jak chcete na základě takového auditu něco dělat, když se to nikdo nemůže dozvědět? To, že věci, které jsou tajné, které se nikdo nesmí dozvědět, které prostě podléhají režimu, se dozví novináři klobou dolů před vaší prací. Ale já nejsem novinář, já se musím držet, vy můžete mít neznámé zdroje a tak dále, já nemůžu říct, tak z neznámého zdroje vím, co tam je. Já ani nemůžu konat na základě toho, co bylo někde uveřejněno v novinách. Byť bych velmi rád konal, tak teď jsem šel na hranu toho, co si myslím, že je možné, možná lehce za hranu, ale dobře, jsem připraven nést to riziko. A byť si paní ředitelka pro mě naprosto nepochopitelně dala podmínku, že výsledky auditu dělaného pro státní instituci nebudou zveřejněny, tak jsem nařídil, aby zveřejněny byly. chvíli, dobře, budu-li trestán, ať jsem, ale je to správně, že jsou zveřejněny. A chci, aby to, co v tom auditu bylo, pokud tam jsou opravdu tyto věci a jsou tam doporučení ke konkrétním krokům, ať jsou realizovány. Ale znovu se vracím. Proto chci ředitele, který udělá v SÚKLu pořádek, který opravdu se bude zabývat, řekněme, reorganizací jakousi v těch krocích, které jsem říkal, tedy ochrana pacientů před nedostatkem léků, spolupráce s lékárníky. To jsou ty hlavní priority. Větší informovanost lékařů. Podívejte se, já jsem třeba chtěl po paní ředitelce úplnou drobnost. Já jsem... Senioři platí doplatky za léky. Platí, na konci roku přeplatí a pak jim to pojišťovna vrací. Já jsem chtěl jednoduchou věc a ona bude, nakonec jsem to udělal jinak a bude, aby ti seniori ve chvíli, kdy vyčerpají ten limit, už nemuseli platit doplatky. Prostě toto je správný krok. Prostě proč já mám platit furt přeplatky a pak mě to budou vracet? Když mám dneska elektronický recept, mám elektronické systémy, tak já dokážu sledovat, zaplatil, vyčerpány 3000 nebo co je ten limit, no tak už dále musí platit. Jo? A toto jsou všechno ty kroky, které chci, aby si vedení SÚKLu vzalo za své, aby byly prioritní, aby je prosazovalo a aby si uvědomilo, že tak, jak Státní úřad pro jadernou bezpečnost, pokud vybuchne v Japonsku, tak myslí na občany, jadové tablety, jdoutí úředníci.
Takže kvůli tomu auditu odvolána podle vás nebyla?
Určitě ne kvůli výsledkům auditu.
Ona to takhle z té časové, řekněme, konsekvence...
Ne. Já jsem byl nespokojený, řekněme, poslední měsíc velmi, protože kroky, které jsme ji nařizovali, nebo které jsme chtěli, aby je realizovala, nerealizovala a realizovala jiné kroky, které asi nemá smysl tady pitvat. A ano, musím říct, že to, že v auditu, který je bez výběrového řízení, dobře, je to po 2 miliony, je věta, že výsledky nemohou být zveřejněny, tak to byla poslední kapka. To se nezlobte, ale přece nikdo si nenechá státního úředníka, který dělá za 2 miliony audit s tím, že se nikdo nedozví jeho výsledek. To je přece absurdní, to je nenormální.
Proč byly změněny podmínky pro ředitele SÚKLu? Myslím tím dosažení vzdělání.
Abychom rozšířili portfolium těch, co se mohou přihlásit. Já opravdu nemám žádného favorita. Já budu rád, když se přihlásí co nejvíc lidí schopných a ochotných opravdu reformovat SÚKL směrem k veřejnosti, k lékárníkům, směrem k lékařům.
Mířím tím k té spekulaci, která se objevila v médiích, že jedním z těch potenciálních uchazečů by mohl být současný náměstek pan Jakub Dvořáček, který ale nemá farmaceutické vzdělání, což dříve ta podmínka byla.
Tak to určitě ne. To určitě ne. Já nechci a není ani správné, aby jakýkoliv politický náměstek se stával takhle šéfem jakékoliv podobné organizace. Je to špatné pro tu organizaci, protože životnost nás politiků a politických náměstků je limitována volebním obdobím. A já chci, aby to byl opravdu člověk, který bude akceptován jako odborník, který vyjde opravdu se standardního výběrového řízení. Konec konců tak ty výběrové řízení dělám, fakt do nich nezasahuju. Nechci vědět, jak dopadají, chci, aby mě komise doporučovala jasně a srozumitelně. A já myslím, že práci, kterou odvádí pan náměstek Dvořáček, je úžasná. Mu se podařilo připravit několik legislativních změn, podařilo se mu dramaticky zvýšit odolnost českého trhu, co se týče výpadku léku, podařilo se mu sehnat obrovské množství léků a já bych ho ani nepustil.
A poslední věc. Kdy oznámíte termín výstavby penicilinové linky?
Tak,
i to bylo původně avizováno na půlku ledna.
No já jsem chtěl daleko dřív, no a ta zase, a vidíte, a je to stejné, jak jsme se bavili na začátku a teď by mě mohli napadat koaliční partneři a nenapadají. K5 jasně rozhodla, že je to priorita vlády, na tom se shodla. Zítra tuším jedná s jednou z firem pan ministr Sikela. Ten problém je v tom, že ta podpora je nad rámec toho, co umožňuje Evropská unie. Řekněme, ne, jedná se o miliardy, jedná se řekněme o desítky milionů, ale abychom mohli postavit takovou, musí být čistá linka. Takže hledáme, jak vyjednat výjimku s Evropskou komisí, aby nám nepovolila podporu nad rámec, procentuální rámec toho, co může být. A je to věc, která je priorita. A tak, jak bude v Karlovarském kraji letecká záchranná služba, tečka, tak jak je v Karlovarském kraji komplexní onkologické centrum a bude tam komplexní onkologické centrum i formálně a bude na to, bude jmenováno to centrum, tak stejně tak zahájíme stavbu té penicilinky. Prostě jsou to věci, na kterých je shoda vlády, na kterých je konsenzus vlády a je to doklad toho, že bez ohledu, že je to 5 stran, tak ta vláda spolupracuje a jeli to ku prospěchu občanů dělá pro maximum.
A nebylo by fér říct, že to nebude výroba jako opravdu výroba i těch účinných látek, ale že to bude prostě kompletace.
Já chci firmu, která má pod palcem výrobu účinné látky.
Ale nebude ji dělat tady.
Jak to víte?
Vím. Jednak kvůli všem těm regulím, které se s tím pojí, jednak kvůli tomu, že kousek za hranicemi v Rakousku Evropská unie poměrně významně podpořila rozvoj fabriky právě i kvůli výrobě účinných látek.
Ale ne pro penicilin.
Taky.
Ne. Navíc ta výroba v tom Rakousku není
jsou
úplně
evropské
optimální.
Evropské normy, délka ne. stavebního řízení. Je tam spousta překážek, kvůli kterým se to v Česku nebude vyrábět úplně od píky.
Paní redaktorko, i toto není vyloučeno a bezesporu máte pravdu, že abych vyráběl jakýkoliv lék, který nemá výrobu účinné látky v České republice od píky, tak to není věc na jeden rok, ale je to věc třeba na 3-4 roky. A znovu říkám, nesmí to být otázka politických bojů. Mně vůbec nebude vadit, když zahájíme jednání, když ty jednání budou úspěšné, postavíme, anebo aspoň spustíme výstavbu té fabriky, která bude vylábět penicilin a další vláda, a jim je jedno, kdo v ní bude, a teď to myslím smrtelně vážně, bude stříhat pásku výroby aktivní látky. To, co je pro mě naprosto prioritní, aby čeští občané nemuseli mít nedostatek léku a abych zajistil pro české občany dostatek léku a penicilin je z nich klíčový.
Mockrát vám děkuji za rozhovor.
Já vám taky. Krásný den.